Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Серед тих посад, які вчора були розподілені під час конференції дипломатичних працівників України, ця конференція проходила в МЗС, в Академії МЗС 3 серпня, було, звичайно, призначення, нова посада для Рустема Умєрова, вже колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, тепер Рустем Умєров обійматиме посаду керівника служби зовнішньої розвідки. Про СЗР ми пам'ятаємо, що саме звідти забрали Олега Іванющенка, Олега Іващенка, тепер він очолює головне управління розвідки. Сам президент Зеленський призначення Умєрова прокоментував таким чином: зараз Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері, а саме формати Drone Deals. Завдяки формату Drone Deals Україна отримає довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову оборону для оборонної галузі. Рустем Умєров і надалі буде координувати всю цю роботу, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно дипломатії та оборони, а також процесом перемовин зі Сполученими Штатами, іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення російської війни. Рустем Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Про це призначення, не тільки про це, поговоримо з нашим наступним спікером Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, добрий день.
Ну, ми точно побачили широку суспільну дискусію, як мінімум, в соцмережах щодо призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки. На вашу думку, ну, наскільки дивним чи наскільки доречним є таке призначення?
Ну, по-перше, незалежно від того, яку посаду обіймав Рустем Умєров, чи взагалі обіймав він посаду, він спочатку повномасштабної агресії займається однією єдиною функцією. Він виконує особисті доручення президента. Він це робив на посади з міністра оборони, він це робив на посаді секретаря Ради нацбезпеки, він це буде робити на посаді голови СЗРУ, він це буде робити на наступній посаді, якщо війна затягнеться. То я не виключаю, що це не останнє його призначення. Але він не мав, не має і не буде мати жодного відношення до тих відомств, які він нібито очолює. Насправді Рустем Умєров працює таким собі українським Віткофом. Віткофов, нагадаю, займається всім на світі, а не обіймаючи жодної офіційної посади. Чому б не було президенту Зеленського запровадити таку посаду, як спеціальний посланець президента Зеленського? Тоді Рустем Умєрович займався тим, чим він займається, їздив по світах, виконував особисті доручення президента, і тоді б було б трошки простіше тим органам, які змушені співіснувати з паном Умєровим, який є офіційним очільником того чи іншого відомства, але відомство це чи міністерство, чи будь-який орган живе окремо від нього. Крапка.
Тут велике питання. Ви сказали, що, можливо, треба от назвати Рустема Умєрова українським Стівеном Віткофом. Є ж питання до того, наскільки Віткоф був ефективним. Чи ми можемо оцінити ефективність пана Умєрова?
Я думаю, що ефективність пана Умєрова, як ефективність пана Віткофа, можуть оцінити лише ті, хто нарізає їм завдання. Ми з вами не знаємо, які завдання ставить Трамп безпосередньо Віткофу, так само і не знаємо, які завдання ставить Зеленський Умєрову, наскільки ефективно чи неефективно він їх виконує. Якщо досі залишається в обоймі, значить, напевно, з точки зору президента ефективно. Я тільки не розумію, до чого тут СЗРУ, Рада нацбезпеки чи Міністерство оборони.
Добре, давайте тоді трошечки про СЗР, ну, ми маємо про це поговорити, так, зважаючи на те, що Служба зовнішньої розвідки має дуже конкретні функції.
Як серед вони них трансформували? Має розвідку антибалістичної програми «Фрея», «Дрон Діл» чи інші ласощі. Про всяк випадок скажу, що запровадження принципом гендерної рівності, розвиток екології і боротьба з корупцією теж не є завданням, яке стоять перед СЗРУ.
Ну ось, те, що ми почули від президента Зеленського буквально вчора, так, що от дронові угоди, цим займається Умєров, перемовини, цим займається...
Ніколи не займалося, не займається, ніколи не буде займатися. Умєров, можливо, СЗРУ – ні.
Чим займається СЗР наразі? Про службу зовнішньої розвідки є дві думки. З одного боку, що там є аналітична глибока робота, з іншого боку, що нібито чиновників, яких відправляли очолювати службу зовнішньої розвідки України, що це така синекура була.
Давайте так. Сам той факт, що після звільнення попередника Рустема Неверовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки, я маю на увазі людину, яку зараз очолює його, там був виконувач обов'язки, вже тоді ходили чутки про те, що президент зберігає цю посаду для чергового збитого льотчика або для того, щоб призначити на цю посаду. Ну, тобто зберегти місце для когось, кого, якщо треба, буде когось швидко працевлаштувати. Річ у тім, що служба зовнішньої розвідки, як будь-який орган, який займається розвідкою, контррозвідкою, він є дуже важливим з точки зору покладених на нього завдань. Але є реалії життя, а є уявлення про функціонування тої чи іншої структури в свідомості президента. Президент чомусь, ну, наскільки я можу судити, він вважає СЗРУ менш важливим, менш ефективним, ніж значущим органом, ніж, наприклад, СБУ чи ГУР. І тому, в принципі, ну, я не скажу більш легковажне, але скажу більш байдуже, більш прохолодне ставлення до цього органу з його боку відчувається. І це виливається, зокрема, і в бюджети, які отримує та чи інша розвідка, хоча ще раз кажу, СЗРУ – це дуже важливий орган. Це раз. Два. А СЗРУ, чим займається СЗРУ? Бо багато людей чули цю назву, але, я так розумію, далеко не всі розуміють, що це таке. Це не єдине, але головне завдання Служби зовнішньої розвідки – це видобування або здобування, тому що це різні терміни, можливо, коректно використовувати і то, систематизація, аналіз, використання розвідувальних даних про загрози державі Україна, загрози військові, військово-політичні, військово-технічні, науково-технічні, економічні тощо. Тобто він за допомогою негласних і гласних технічних і осінт всієї низки всього комплексу заходів здобуває інформацію про потенційних противників, про сателітів цих потенційних противників, про всі загрози, які існують відповідно до ризикам, які зазначені в документах українських з боку наших ворогів, наявних і потенційних, аналізує ці загрози і цими загрозами пропонує свої варіанти протидії цим загрозам, що використовують різні державні органи, але в першу чергу президент, Ставка, Рада національної безпеки. А також інші складові сектори безпеки і оборони, вони теж використовують цю інформацію. Є інші там додаткові завдання. Ну, наприклад, він бере участь в протидії там терористичними загрозами. Він здійснює контррозвідувальне забезпечення наших дипломатичних установ. Тобто цілий набір функцій, ніяких фрей, ніякої антибалістики, дрон-ділів, антикорупції, гендерної політики, зрозуміло, в СЗРУ нема. СЗРУ, ну, як в будь-якому органі, багато що залежить від трьох речей. Від довіри чи недовіри з боку Верховного Головнокомандувача, який здійснює безпосередній вплив і керівництво на цю структуру, оскільки він відповідає за безпеку і обороноздатність країни. По-друге, від особи, яка очолює цей орган. І по-третє, від бюджету, який забезпечує діяльність цієї структури. От якщо цій структурі президент довіряє, людина, яка очолює цей орган, є адекватною і в змозі розбудувати відповідну мережу, відповідну набрати відповідну команду, а фінанси дозволяють отримувати інформацію в належних об'ємах, тоді ця структура ефективна. Якщо пробуксовує хоча б один чинник, вже складніше. Якщо два, зовсім складно. Якщо три, катастрофа. Доповідь закінчу.
Пане Сергію, ну тоді давайте спробуємо припустити, як же тоді буде працювати, як працюватиме ця структура за очільника Рустема Умєрова. Тобто, чи можемо ми припускати тоді, що ну вся структура продовжуватиме займатися тим, чим вона мала займатися, ну тобто тими загрозами, які з боку нашого ворога, видобуванням чи видобутком інформації, а от пан Умєров, ну, тобто керівник самої установи, буде опікуватися дрон ділс, опікуватися переговорами і так далі. Тож, як це має працювати?
Так само, як працювало Міністерство оборони при міністрі Умєрові, так само, як працювала Рада Нацбезпеки при старій Раді Нацбезпеки Умєрові. Вона працювала окремо, він окремо. Якщо ви думаєте, що Рустем Енверович сильно опікувався питаннями РДБО, ви помиляєтесь, тому що всю роботу виконували його заступник. Що ви думаєте, що Рустем Енверович був глибоко залучений до проблем ЕМО і глибоко занурений в розв'язання цих проблем, теж помиляєтеся. Працювали заступники, хтось красти ще, хтось гірше. СЗРУ буде схожа історія. Буде формальний керівник СЗРУ у мерах, і буде СЗРУ, яка працюватиме, яка працювала. Приблизно так це і буде відбуватися. Просто в нього буде на візитці написано голова служби зовнішньої розвідки. До цього було СКА Ради національної безпеки. А завтра буде міністр екології. Я не знаю, хто ще. Радник з гендерних питань. Немає значення, що буде написано на візитівці. Він буде займатися тим, чим займається. Їздити по світах, виконувати доручення президента. СЗРУ, на щастя, там є достатня кількість кваліфікованих, притомних, працездатних і працелюбних людей. Сподіваюся, що глибоко, суттєво на призначення міру вони їх діяльності не позначиться.
Тут, знаєте, можливо, трохи особисте запитання, але чи ви розумієте, от як Рустем Умєров став настільки близьким до президента Зеленського? Він не є представником партії «Слуга народу», більше того, він якраз є виходцем з вашої фракції, так, з фракції «Голос». Людина нібито ззовні, ну, тобто, знаєте, так, як в Офісі президента ставляться до чужаків, не дуже допускають до себе. Тож, чи вам зрозуміло, яким чином Рустем Умєров став саме от таким виконавцем особистих доручень президента України?
Не знаю. А. Б. Ніколи не намагався дізнатися. По-перше, немає такої можливості, по-друге, немає такого бажання. В. Можу зробити припущення. Якщо ви проаналізуєте склад команди Зеленського зразка 2019 року і поточно, ви з подивом чи без подиву для себе з'ясуєте, що людей, які оточували його тоді, поруч з ним практично не залишилось. Правда? Команда повністю оновилася. Нові умови, нові обставини, нові виклики, нові загрози. Відповідно, він потребує для себе нових людей, з одного боку, які відповідають тим завданням, тим загрозам, тим викликам, які він розв'язує зараз, які мають відповідний набір чеснот, скилів, навичок, знань, умінь, як завгодно це називаєте. Є таке поняття в політиці, комутується чи не комутується. Є певний психотип, який заходить чи не заходить тому чи іншому політичному лідеру. Вочевидь, у Рустема Енверовича набір чеснот, які заходять президенту. Вочевидь, він вважає його блискучим перемовником. Я не знаю, це так чи ні. Можливо, так, можливо, ні. Але, вочевидь, президент вважає саме так. Він вважає його дуже ефективним перемовником, безвідмовним, працездатним. Тобто він працює таким уповноваженим листоношею Зеленського, поштарем, як і власний Відков. Він нічого не вирішує, він просто доносить меседжі, слухає і передає в прямому і в зворотному напрямку. Вочевидь, Зеленський вважає, що це в нього ефективно виходить. Крапка.
Я думав ще перепитати, знаєте, по-іншому, чи зрозуміло, у чому козирі пана Умєрова, але ви тут пояснили.
Я думаю, що в нього козирів немає. Я думаю, що в нього козирів немає.
Що ви маєте на увазі? Чому?
Ви можете грати в преферанс, але ваш партнер чи ваш роботодавець вважає за потрібне, щоб ви гарно грали в шахи. Ну, от він гарно грає в шахи, очевидно, йому знадобився вправний шахіст. Чи там?
Добре. Є ще важлива тема. Я думаю, ще більш важливо для українців, для кожного з українців, це, звичайно, те, як ми будемо переживати наступну зиму. Всі пам'ятають попередню, так, росіяни, які атакували нашу критичну інфраструктуру. Якщо ми з вами заговорили про козирі, так, використовуючи лексику Дональда Трампа, президента США, так от, вибачте, у росіян очевидний козир – це балістика. Балістичні ракети, говорячи з військовими експертами, ми чуємо дуже просту інформацію. Вони кажуть, дивіться, Росія зараз виробляє більше балістичних ракет, ніж США виробляють антиракет. При тому, що ракети для Петріот, які б могли збивати цю російську балістику, вони в більшості своїй задіяні, наприклад, на Близькому Сході, бо там не закінчується військова кампанія, яка розпочалася ще в лютому місяці, Ізраїль, США проти Ірану. Тож, питання таке, я думаю, що оборонний комітет дивився в ці розрахунки. Чи в нас є альтернативи, чи в нас є можливості щодо того, щоб знайти рішення, щоб збивати російську балістику, щоб протидіяти їй? Що ви про це знаєте?
Ну, це питання обговорювали ми разів 20, можливо, 30. Це не ваше перше запитання. Зрозуміло, знаємо. Зрозуміло, ставили це питання, зрозуміло, обговорювали. Усі відповіді наводити я не можу через відповідні обмеження, але я думаю, що тут немає великої таємниці. Всі аргументи, контраргументи, які стосуються балістики і антибалістики, вони в публічному просторі наявні. Є тільки дві країни, які виготовляють ракету ПАК-3, яка ефективно, увага, не перехоплює, а збиває балістичні ракети, тому що балістика не перехоплюється, вона збивається принципом «hit to kill». Влетіло і збило. І ракета ПАК-3, її помилково називають перехоплювач, вона не перехоплювач. Перехоплювач – ракета ПАК-2. Ракета ПАК-3 називається протиракета. Ще раз кажу, вона не перехоплює, вона збиває. Їх обмежена кількість. Їх виробляють всього дві країни в світі. Це Сполучені Штати за ліцензією Японія. На загал, за різними оцінками, там, ну, не більше 800. Інколи деякі пишуть 820, мінімум 700. Оце на рік. І ці ракети, ні, вони не тільки на Близькому Сході використовуються. Є ще низка країн, які мають певний запас ракет, але не поспішають їм ділитися з, ну, очевидних міркувань. Є Греція, яка вважає, що в неї існує загроза її повітряному простору з боку Туреччини. Є Німеччина і Польща, які вважають, що їм, можливо, найближчим часом доведеться захищати свій повітряний простір, в тому числі і від російських балістичних ракет. Є Японія, згадана мною, яка побоюється і не безпідставно певних загроз з боку Північної Кореї. Тому є певний запас ракет, але він невеликий. І для мене дуже дивно, що масштабування проти ракет, ракет ПАК-3, воно за великим рахунком за ці 4,5 роки так і не масштабувалося. Хоча було зрозуміло, що це необхідно. Чи є альтернативи? Ну, працюють над альтернативами. Є намагання адаптувати і системи самті, які теоретично мають збивати балістику, практично цього не роблять. Адаптувати самі системи і адаптувати ракети, тобто ракети Астер, які використовуються для протидії балістиці, там, умовно кажучи, їх апгрейдити, модернізувати для чого, щоб вони були здатні це робити. Є спроба, про яку ви згадували, цей проект Фрея, який залучає там цілу низку країн, компаній, які намагатимуться, не факт, що це вдасться, розробити якийсь засіб, який би ефективно збивав балістичні ракети. Тобто, якщо ми говоримо про протидії балістичним ракетам, ще раз кажу, на превеликий жаль, в осяжній перспективі, це проблема величезна, яку я не знаю, як можна вирішити, взагалі ніхто не знає. Є інший спосіб, ну, мовно кажучи, який не виключає першого, тобто все-таки намагатися знаходити ракети, а ПАК-3 намагатися все-таки збивати балістику. Друге – це намагатися виражати, власне, комплекси пускові. Їх достатньо багато, їх кілька десятків, вони знаходяться в безпосередній близькості від українських кордонів. Переважно це Брянська і Курська область, але не тільки це Ростовська область, це Крим і так далі. Ну, мовно кажучи, від Брянська балістична ракета, неважливо, це ракета, яка використовується для комплексу С-400 чи «Іскандер», вона летить від 2 до 4 хвилин. Тобто інколи навіть в тривогу не встигнете увімкнути, а ракета вже прилітає в Київ, чи в Київську область, чи там Чернігів, умовно кажучи, чи в Суми. Тому єдиний спосіб – це намагатися уражати в пускові системи, пускові комплекси. Але це достатньо складно. По-перше, вони прикриваються. По-друге, для того, щоб це ефективно робити, нам потрібні нові спроможності. Це була, власне, а для цього і велися розмови про можливість застосування Starlink на території Росії, для того, щоб спробувати вражати системи, пускові системи «Іскандер». Тому що у нас є багато здобутків, абсолютно, і ми маємо повне право ним пишатися, в першу чергу ті структури, які це безпосередньо здійснюють. Вражається багато різної техніки, в тому числі і системи протиповітряної оборони, в тому числі там системи залпового вогню тощо. Але «Іскандерів» пускових ми вражали вкрай мало. Там, по-моєму, два випадки було, з яких один був не підтверджений, якщо не помиляюся. Це така дуже... Тобто спробувати бити не по стрілах, а по лучниках – це ефективна історія, але вона потребує додаткових, скажімо так, реалізації додаткових планів, які поки що реалізувати не вдається. Ну і третя історія – це намагатися максимально ефективно вибивати підприємства, які працюють на виробництві балістики. З одного боку санкціями, з іншого боку кінетичними санкціями. Тобто пробувати діставати до цих підприємств ну, в першу чергу ракетами, тому що дрони не можуть заподіяти їм значної шкоди. Але а, таких підприємств дуже багато, б, вони знаходяться, велика кількість з них, на великій відстані, в, у нас мало ракет, і ще менше ракет, які здатні пройти систему ППО і влучити в конкретний цех і заподіяти суттєві шкоди. Але всі ці речі треба робити, про які я казав, і шукати додаткові ракети, і максимально хутко, наскільки це важливо, працювати над власною антибалістичною системою, і намагатися вражати пускові і бити по підприємствам.
Ну, очевидно, що це зараз пріоритет, бо цей козир Росії, очевидно, як буде використовуватися. Пане Сергію, дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю, Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. А я хочу нагадати нашій аудиторії, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, що вони допомагають країні, якщо вони потрібні вам особисто, то ви можете допомогти Радіо НВ підтримати нас донатом, підтримати команду, яка більше 4 років в прямому ефірі працює для вас. Ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua, вбрати зручний для вас донат і таким чином висловити свою підтримку нашій редакції. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.